Izstaigājot vairākas Pārdaugavas ielas, kurās ir privātmājas, Latvijas Radio secina, ka ietves ir pārsvarā notīrītas un pat tām ir viegli pārvietoties. Tiesa arī pamatīga snikšana pēdējās dienās nav bijusi. Atšķirīga situācija ir attiecībā uz ceļa braucamo daļu. Ir privātmāju rajoni, kur ceļš ir gluts, sniegs izšķūrēts, bet ne visur. Turklāt pie daudz dzīvokļu namiem situācija ar ceļu kvalitāti ir daudz, daudz sliktāka. Latvijas Radio uzrunāja arī namu īpašniekus, kuriem nākas ikdienas rūpēties par to, lai ietve pie namu būtu tīra no sniega. Zūru ielas iedzīvotāja Zane stāsta, ka ielas piemājas teritorijas sakopšana nav nekas jauns un pie tā jau ir pierasts.
Mums kā privāti īpašumu īpašniekiem tā kārtība ir bijusi sen pazīstama. Es domāju, drusku savādāk ir iekšpa galmos daudz stāv mājām, kur šogad liekas, ka ir sniegs tā kā vairāk, varbūt sniega vairāk, varbūt tīra mazāk.
Bet tas tā kā apgrūtinājums nav vai tīra prieks padarboties ārā?
Nu gan. Ir, protams, reizes, kad tu esi nedēļa iepriekš notīrījis un pēc kāda laika atkal ir gan izsmēķi, gan lapas sabirušas, gan sniegs uzsnidis ir tīpaši pēdējās dienās, tad nu gandrīz katru dienu jāaiziet ārā ar lāpstu ir aptīrīt to savu tuvāko teritoriju. Un arī, protams, ir reizēm forši, ka var iziet ārā.
Pie Zanes mājas nav ietve, līdz ar to piemājas teritorijas sakopšana ir brīvprātīga nevis kā obligāts pasākums. Zūru ielā pie ikkatras mājas iebraucamais ceļiņš ir notīrīts arī lielais ceļš, kas ved gar mājām, ir nošūrēts un gluts.
Gribētos domāt, ka tas ir tāds mūsu kaimiņu, tāds savstarpējās sacensības, tad kurš pirmais laps nogrāvs, kurš pirmais sniegu notīrīs savā ziņā tāda, nu es nevarētu teikt, tāda slikta vai ļauna sacensība arī mudina rūpēties par to savu pieguļošo teritoriju, kas ir blakus ielai. Un ir arī, protams, lielā mašīna, kas izbrauc cauri visas ielas garumā un iztīra to lielo sniegu, bet jā, pamatā tad ir jāaiziet vēlreiz ārā.
Savukārt Alisa īrē māju, kurai priekšpusē ir ietve. Ik rītu viņa ceļas pusseptiņos no rīta, lai attīrītu ietvi no sniega, un šis darbs aizņem apmēram pusstundu, citreiz ilgāk.
Tas ir diezgan liels atbildinājums, jo ir jāceļas agri no rīta, un nav arī iespējams aizbraukt nekur projām nedēļas nogalēs, ja pieņemsim sniegu, jo nevar arī zināt, kad tas sniegs uznāks. Un tas nozīmē, ka mājās arī jābūt ne tikai agri no rīta, bet arī vakarā, jo ja nenotīra vakarā to sniegu, tad no rīta viņš ir daudzreiz vairāk. Tagad pēdējās divas ziemas, es saku, ka tā būs mana pēdējā ziema šajā mājā, jo jā, es tiešām to redzu kā lielu apgrūtinājumu.
Pēc Alises domām Rīgā centralizēta ietju tīrīšana būtu laba pieeja, jo pat laban katrs mājas īpašnieks ietvi tīra pēc savas metodes.
Nu ir tā, ka var notikt visādas situācijas. Es nezinu, ja cilvēks var nonākt slimnīcā vai kaut kas tāds var notikt, un man liekas, ka tas būtu ļoti pareizi, ja tas tiktu noregulēts kaut kā no augšas. Arī tāpēc, ka katrs cilvēks to ielu tīra citādāk, un arī, ka es ļoti bieži nezinu, ko ar to sniegu darīt, tā ka viņi ir ļoti daudz. Un es domāju, ka arī, ka ļoti daudz cilvēks joprojām kaisās ietis ar sāli, kas, man liekas, arī nav pareizi. Man liekas, ka nav tāda konkrēta veida, kā katrs pietam sniegam, un man liekas, ka tas būtu pareizi, ja to nodrošinātu pašvaldību.
Alise atzīst, ka prieku tīrīt ietvi it nemaz nevairo Rīgas domas iecer ar pašvaldības policijas palīdzību uzraudzīt, vai ietve notīrīta saulēcīgi vai ne. Linda Zalāne, Latvijas Radio.